Pinag-aaralan ang posibilidad na sasampahan ng kasong kriminal si Cardinal George Pell pagkatapos tumanggap ng payo ang pulisya sa Victoria mula sa Director of Public Prosecution tungkol sa aligasyon ng pangahalay sekswal sa mga kabataan. Ito ay nangyari isang araw pagkatapos ilabas ang isang bagong aklat tungkol sa mga aligasyon sa kardinal na nangyari 4 na dekada na ang nakakaraan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Abby Denham. Sa Roma, muling inulit ni Cardinal Pell ang kanyang kawalang sala.
I stand by everything I've said the Royal Commission and in other places. We have to respect due process. Wait until it's concluded. And obviously I'll continue to cooperate fully.
Bilang pinakamataas na opisyal ng simbahang Katoliko sa Australia, paulit-ulit na sinagot ni Cardinal George Pell ang mga tanong tungkol sa mga pang-aabuso sa mga pulis, parlamento at Royal Commission. Ngayon pinag-aaralan ng Victoria Police kung sasampahan siya ng kaso. Iniimbestigahan ni Louis Milligan, may kathan ng Cardinal The Rise and Fall of George Pell, ang mga pahayag ng pang-aabusong sekswal laban sa kardinal.
There are people who are saying, well, if there was any substance to this, why wouldn't the cardinal have been charged by now? All I can say is, it's not that simple.
Hindi ito simple dahil sa katayuan ni George Pell sa Vatican. Sa kasalukuyan, naglilingkod siya bilang Secretariat for the Economy o ang pinuno ng Vatican sa ekonomiya at palaging tinatanggihan ni Cardinal Pell ang anumang gawaing mali. Noong nakaraang taon, ang mga aligasyon ay isinahimpapawid laban sa noon ay Father Pell na inakusahan ng paghawak ng hindi tama kay Lyndon Monument at Damian Dignan sa isang swimming pool noong mga 1970s. Ipinaliwanag ng mga lalaki na ngayon ay nasa edad na 40 ang nangyaring pang-aabuso sa ABC.
His hand touching your genitals and stuff on the outside of your bathers or your shorts.
Grab you. Around the testes, around the anus.
Masiding tinanggihan ni George Pell ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Bilang sagot sa nagpapatuloy na interes ng media sa kaso, naglabas ng isang pahayag ang Archdiocese ng Sydney at nagsabing ang walang tigil na pag-atake sa karakter ni Cardinal Pell ng ilan ay nakatayo sa prinsipyo ng kawalang sala hanggang mapatunayang may sala sa kanyang ulo. Kumatawan si Dr. Vivian Waller, prinsipal ng Waller Legal, sa maraming biktima ng pang-aabuso ng mga pari. Sinabi niya na ang mga pagsusuri ay ginawa na tungkol kay George Pell.
We have been approached by a small number of clients who do make allegations against Cardinal Pell, and we have referred those people and they have participated in the criminal investigation.
Sinabi din ni Dr. Waller na ang mga kaso ng pang-aabusong sekswal ng mga pari ay nangyari na ng ilang dekada at anumang potensyal na litigasyong kasama ang kardinal ay malamang na maging komplikado.
Certain complexities might arise. For example, Australia does not have an extradition treaty with the Vatican, and there might also be issues relating to diplomatic immunity.
Ang kardinal ay kinausap na ng mga pulis ng Victoria sa Roma noong Oktubre. Sa linggong ito, ang Office of Public Prosecutions ay nagbigay ng kanilang payo sa Victoria Police at magdidesisyon ngayon ang mga detective kung magsasampa sila ng kaso. Ang desisyon ay hindi inaasahang gagawin sa lalong madaling panahon.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.